RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terserial kami pada hari Sabtu 15 Juli 2017. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan pelangi nada. Demikianlah pendengar, daftar acara siaran terserial kami pada hari ini Sabtu 15 Juli 2017. Dari Studio Voice of Indonesia kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Indonesia Swiss sepakat tingkatkan pendidikan vokasi. Seskap berharap tidak setiap ada pemilu ganti undang-undang. Berita selengkapnya. Indonesia dan Swiss sepakat meningkatkan pendidikan vokasi saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Ekonomi, Pendidikan, dan Riset Swiss John N. Schneider Aman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat. Selanjutnya dilaporkan Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Ekonomi, Pendidikan, dan Riset Swiss John N. Schneider Aman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pertemuan tersebut menyepakati peningkatan hubungan kerjasama bilateral kedua negara. Swiss dianggap negara penting bagi Indonesia, sehingga pemerintah menyambut baik peningkatan kerjasama khususnya berkaitan dengan pendidikan vokasi. Pramono menjelaskan hubungan antara Indonesia dan Swiss selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan drastis. Terlebih, banyak pula perusahaan asal Swiss di Indonesia yang menjadi unggulan dalam bidangnya.
Kedatangannya adalah untuk tentunya selain meningkatkan hubungan kerjasama bilateral, tapi sekaligus juga Swiss ini merupakan salah satu negara yang sangat potensial bagi Indonesia. Hal itu terutama hal yang berkaitan dengan pendidikan vokasional, tetapi yang paling nyata adalah bilateral hubungan Indonesia dan Swiss ini dalam 3 tahun ini mengalami kenaikan hampir 283%. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan Swiss di Indonesia yang menjadi unggulan atau leading di bidangnya. Dan tadi Swiss menawarkan kepada Indonesia untuk menindaklanjuti kerjasama terutama di bidang pendidikan vokasional, kemudian politeknik, dan sebagainya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, Jerman dan Swiss merupakan negara paling maju dalam pendidikan vokasional. Karena itu, pemerintah segera menindaklanjuti kerjasama tersebut.
Presiden juga antusias untuk menanggapinya. Dan saya juga sudah kemudian berbicara untuk menindaklanjuti segera sebelum kunjungan Presiden nanti ke Swiss, mungkin akhir tahun, mungkin kita sudah siap dengan kerjasama yang lebih rinci di bidang vokasional yang kira-kira gambarannya begini. Di Solo kan kita punya akademi yang bagus.
AMI.
AMI, ya kan. Di Bandung kita punya kerjasama politeknik dengan Swiss yang juga bagus. Kita mau mereplikasi itu untuk di hampir setiap kota nanti supaya ada pendidikan dan pelatihan vokasional di seluruh Indonesia. Mungkin tidak banyak, tetapi di setiap kota besar akan kita buat.
Turut mendampingi pada pertemuan tertutup ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pendidikan vokasional sendiri memang tengah menjadi fokus dari pemerintah dan dianggap penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan dunia usaha. Dari Istana Bogor, Jawa Barat, Rini Herani melaporkan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap pembentukan undang-undang harus memiliki sistem building konstitusi yang lebih baik untuk kepentingan jangka panjang, termasuk pembentukan undang-undang pemilu agar tidak setiap pemilu berganti undang-undang. Hal tersebut dikatakan Pramono Anung usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Ekonomi Pendidikan dan Riset Swiss John N. Schneider Aman dan delegasi di Istana Bogor Jumat. Menurut Pramono Anung, pembentukan undang-undang saat ini masih berdasar kepentingan jangka pendek, sehingga perlu dipikirkan untuk kepentingan jangka panjang. Ia mengusulkan pembuatan undang-undang pelaksanaan pemilu bisa oleh badan tertentu atau oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak selalu setiap tahun atau setiap waktu saat akan pemilu, energi habis untuk membuat undang-undang. Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Jean Charles Bertun, berharap Indonesia dan Perancis dapat bekerja lebih keras dalam meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Demikian disampaikannya dalam di sela peringatan Hari Revolusi Prancis, Bastille Day, Jumat di Jakarta. Dirinya menyorotin jarak yang cukup jauh antara Prancis dan Indonesia yang menyulitkan pengusaha di Prancis untuk dapat mengenal Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, dirinya pun berharap agar pemerintah Indonesia dapat memenuhi kebutuhan para investor asal Prancis melalui penciptaan kemudahan investasi di dalam negeri.
Both sides have to work out, I think, first of all,
kedua pihak harus bekerja keras, terutama Indonesia sangat jauh dari Prancis, sehingga banyak pengusaha Prancis yang tidak mengenal Indonesia. Mereka harus lebih sering datang ke Indonesia untuk mengerti pasar di sini. Di sisi Indonesia, saya rasa dapat mengubah beberapa peraturan yang dapat membuat iklim bisnis lebih fleksibel untuk dapat memfasilitasi perusahaan asal Prancis. Lebih lanjut, Duta Besar Prancis Jean Charles Bertun juga menyampaikan kekagumannya pada Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dan terbuka bagi investasi asal Prancis. Selain itu, menurutnya Indonesia juga memiliki toleransi yang baik sehingga keberagaman agama dan etnis dapat terkelola secara positif. Dirinya pun menyampaikan keinginannya untuk dapat berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia untuk dapat menyelami potensi wisata yang ada sekaligus menemukan potensi perluasan kerjasama Indonesia dan Prancis. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Budi Waseso di Jakarta Kamis menyatakan, bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai dalam mencegah masuknya narkoba dari Filipina. Dijelaskan Budi Waseso, langkah itu diambil menyusul dijadikannya Indonesia sebagai pangsa pasar peredaran narkoba jaringan internasional yang sebelumnya beroperasional di Filipina.
Pangsa pasar yang di Filipina dilempar ke Indonesia. Kita juga bekerjasama dengan Bea Cukai. BIN juga kita kerjasamakan. Saya juga tadi sampaikan ke Panglima TNI, itu sama-sama. Panglima juga ikut mendalam.
Budi Waseso menambahkan, jaringan pengedar narkoba internasional yang disinyalir berkembang di Indonesia melibatkan 11 negara, di antaranya Tiongkok, Indonesia, serta Filipina. Sebelumnya, pada Kamis 13 Juli 2017, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan sabu dari Tiongkok ke Indonesia di Banten. Total sabu yang diamankan polisi mencapai 1 ton. BNN pun menyambut pengiriman 1 ton sabu itu merupakan bagian dari jaringan pengedar narkotika internasional yang bahkan bisa menghasilkan perolehan sekitar 17 hingga 45 triliun rupiah. Dewan Pers menyerahkan kartu wartawan utama kepada 19 wartawan senior yang berlangsung pada malam silaturahmi dan penyerahan kartu wartawan utama Jumat malam di Jakarta. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, kartu tersebut diberikan secara khusus kepada wartawan yang telah berkarya dengan menghasilkan produk jurnalistik selama 30 tahun.
Karena ini adalah sisa dari wartawan-wartawan yang ada di daerah, mereka adalah senior-senior sekali, kita berikan keistimewaan kepada mereka atas dedikasi dan pengabdiannya kepada bidang jurnalistik.
Ditambahkan Yosep, meski demikian dalam 7 tahun terakhir baru diserahkan sekitar 300 kartu dari 500 target kartu wartawan utama. Yosep selanjutnya mengatakan, tahun 2017 ini pun merupakan tahun terakhir bagi Dewan Pers memberikan kartu wartawan utama. Selanjutnya, tahun depan wartawan diharuskan untuk mengikuti uji kompetensi. 19 wartawan senior penerima kartu wartawan utama mewakili 57 penerima lainnya di tahun 2017. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang hadir dalam acara tersebut menyatakan, adanya persaingan di kalangan media perlu disikapi dengan menjaga kesinambungan yang ada termasuk kebebasan pers diharapkan tetap mengacu pada Undang-Undang Pers. Sementara itu, Panglima TNI Gatot Nurmanto yang turut hadir mengatakan apresiasi dan kebanggaan tinggi perlu diberikan kepada insan pers Indonesia. yang hingga kini dilalui meskipun memiliki kebebasan namun tetap bertanggung jawab. Menurutnya, tanggung jawab itu diwujudkan dengan memberikan informasi yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat. ASEAN Development Bank atau IDB sepakat mendanai pembangunan Universitas Wali Kusaleh Unimal Aceh Utara sebesar 600 miliar rupiah selama 3 tahun. Rektor Unimal, Profesor Apridar, mengatakan pengucuran dana tersebut dilakukan secara bertahap mulai tahun depan hingga 2020. Tahun ini, IDB mendanai 4 kampus di Indonesia yaitu Universitas Jambi, Universitas Maliku Saleh, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Riau. Apridar mengatakan, total kampus yang mengusulkan proposal pendanaan tersebut sebanyak 26 perguruan tinggi negeri. Apridar menyebutkan, dana tersebut untuk pembangunan fisik dari jalan kampus, gedung, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selain itu, sebagian dana juga diberikan untuk beasiswa, pendidikan, dan pelatihan dosen dan karyawan. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta akan lebih fokus memberdayakan sanggar seni, kelompok seni, dan paguyuban seni, karena mereka merupakan ujung tombak bangkitnya seni dan kebudayaan. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Aji Wulantoro di Sleman Jumat mengatakan, keberadaan sanggar seni di Sleman saat ini terbilang masih sedikit, yakni kurang dari 20 sanggar. Untuk itu pihaknya akan melakukan berbagai langkah pemberdayaan baik melalui pendanaan, manajemen, hingga kurikulum pengajaran sehingga nilai-nilai budaya yang diajarkan sesuai dengan karakter seni dan budaya luhur masyarakat Sleman.
Membangun masyarakat berbudaya itu kan tidak hanya opini, tetapi harus ada aktualisasi yang dikerjakan secara nyata oleh masyarakat. Misalnya mereka kan tadi berbudaya itu salah satunya adalah cinta seni ini misalnya. Kan harus ada aksi yang nyata untuk berlatih menari. Ya berlatih menari itu yang menyelenggarakan sanggar-sanggar itu gitu loh Pak. Sehingga opini yang kita bangun itu ada yang merealisasikan, ya, tidaknya sekedar gagasan itu.
Lebih lanjut, Aji Wulantoro mengatakan pemberdayaan sektor seni dan budaya di Sleman dilakukan guna teraktualisasinya kembali budaya masyarakat Sleman yang mencerminkan karakter masyarakat yang santun, baik dalam hal bertutur budi, serta lebih menghargai sesama. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 13 Juli menulis Tegas dan Lekas Menindak Ormas. Pemerintah betul-betul unjuk ketegasan dalam menyikapi organisasi kemasyarakatan atau ormas yang anti Pancasila dan UUD 1945. Lantaran sulit untuk membubarkan mereka lewat prosedur undang-undang yang ada, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu pun diterbitkan untuk mengatasi ormas-ormas menyimpang. Perpu nomor 2 tahun 2017 itu ditekan Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Perpu itu secara resmi diumumkan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto Rabu 12 Juli. Perpu ini menjadi perangkat yang lebih kuat dan lebih memadai ketimbang UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas untuk menindak ormas-ormas yang dinilai berlawanan dengan dasar negara. Harian Media Indonesia menulis UU tentang ormas memang mengatur pembubaran ormas menyimpang, tetapi prosedurnya panjang, berbelit, dan butuh waktu lama. Di sisi lain, ormas anti Pancasila semakin unjuk eksistensi. Mereka terus menggurita dan terang-terangan mempromosikan ideologi menyimpang. Jika pemerintah tidak mengambil langkah super tegas, mereka akan menjadi ancaman dari dalam terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Menurut harian ini, Perpu diterbitkan semata untuk menjaga keberlangsungan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pengikat seluruh anak bangsa Indonesia. Beralih ke Koran Sindo dalam tajuknya Kamis 13 Juli menulis, Subsidi KPR dipangkas. Subsidi kredit pemilikan rumah atau KPR dipangkas. Pemangkasan subsidi KPR dilakukan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Mulai marak dalam pembicaraan khalayak. DPR dan pemerintah telah menyepakati pemotongan subsidi KPR yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBNP 2017. Pemerintah dalam pemangkasan FLPP tidak tanggung-tanggung, yakni tak kurang dari 6,6 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar 9,7 triliun dalam APBN 2017. Lalu dipangkas sebesar 6,6 triliun rupiah menjadi 3,1 triliun rupiah. Pemerintah menyodorkan dua alasan untuk memotong anggaran FLPP, soal peruntukan yang disesuaikan kondisi lapangan dan belum efektifnya realisasi pelaksanaan program tersebut. Koran Sindo menulis, sebagaimana penjelasan pemerintah bahwa dana subsidi yang dicabut atau dikurangi dari sebuah program yang sudah dicanangkan sebelumnya dialihkan ke proyek strategis nasional. Sebagai gantinya, agar program pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, pemerintah akan memaksimalkan partisipasi pihak perbankan selain Bank BTN. Selain itu, penyaluran subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka akan dimaksimalkan. Kedua program tersebut dialokasikan anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah untuk 775 ribu unit rumah. Harian ini juga menulis, selain memangkas pagu anggaran FLPP untuk tahun ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang menyiapkan perubahan kriteria batas atas penghasilan masyarakat yang bisa menikmati subsidi KPR FLPP. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Republika dalam tajuknya Jumat 14 Juli menulis, serius perangi narkoba. Setiap hari, sebanyak 30 anak bangsa meninggal sia-sia akibat narkoba. Bahkan, hingga kini, Indonesia belum mampu lepas dari status darurat narkoba. Aneka jenis narkotika kian gencar menggempur Indonesia. Para bandar dan pengedar terus mengincar generasi muda bangsa ini agar menjadi budak narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Budi Waseso menyebut, ada 65 jenis narkotika baru yang membanjiri pasar Indonesia. Hukuman mati terhadap pengedar narkoba ternyata tak membuat penyelundupan narkotika ke negeri ini berkurang. Bahkan, di Hari Anti-Narkotika Internasional, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan 1 ton narkotika jenis sabu di Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Harian Republika menulis, vonis hukuman mati terhadap para bandar dan pengedar narkoba harus terus dipertahankan demi menjaga negeri ini dari ancaman narkoba. Oknum aparat yang terlibat dalam peredaran narkoba harus dipecat dan diseret ke penjara, apapun pangkat dan jabatannya. Menurut harian ini, anak-anak dan remaja yang sudah menjadi pecandu narkoba harus direhabilitasi. Para orang tua pun harus memberi perhatian serius bagi anak-anaknya. Keluarga harus menjadi benteng pertahanan pertama untuk melawan peredaran gelap narkoba. Republika berpendapat Hari Anti-Narkotika 2017 harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk lebih serius lagi memerangi peredaran narkoba dan membebaskan negeri ini dari status darurat narkoba. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Juli 1916, perusahaan Boeing didirikan. Perusahaan Boeing yang saat itu diberi nama Pacific Aero Products adalah perusahaan multinasional terbesar dunia yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, roket, dan satelit. Perusahaan itu juga menyediakan jasa penyewaan dan kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015. Perusahaan Boeing bermarkas di Chicago, Illinois, didirikan oleh William Edward Boeing, seorang pebisnis dan penerbang kayu yang sukses. Pada tahun 1917, ketika Amerika Serikat terlibat Perang Dunia Pertama, Boeing mengganti nama perusahaannya menjadi Boeing Airplanes Company, yang dikenal sebagai Boeing Company. Meski masih tergolong awal dalam industri tersebut, perang memungkinkan Boeing mendapatkan tender pengadaan 50 pesawat dari Korps Penerbangan Amerika Serikat. Bisnisnya berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan terbesar di Seattle. Boeing kemudian berkonsentrasi pada industri pesawat terbang komersial yang sukses pula membangun jasa pelayanan surat yang cepat dan efisien serta membangun dan menjalankan maskapai penerbangan. Saudara, beralih ke Konferensi Malino. Setelah Perang Dunia Kedua, Australia menyerahkan Indonesia Timur kepada Belanda pada tanggal 15 Juli 1946. Dengan demikian, pemerintahan sipil Hindia Belanda mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur de jure and de facto. Kemudian Belanda yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, untuk membahas penataan wilayah. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi tersebut memutuskan negara Indonesia nanti harus berbentuk federal. Sebelum negara federal terbentuk harus melalui masa peralihan. Pada masa peralihan tersebut, kedaulatan tetap di tangan Belanda. Meskipun negara federal itu merdeka, tetapi tetap berhubungan dengan Belanda. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa jatuhnya pesawat penumpang Tovolev di barat laut ibu kota Iran, Teheran. Pada hari Rabu 15 Juli 2009, pesawat milik maskapai Caspian Airlines itu membawa 153 penumpang dan 15 awak. Televisi pemerintah Iran melaporkan, pesawat itu sedang dalam perjalanan dari Teheran menuju ibu kota Armenia, Yerevan, ketika jatuh pukul 11.33 waktu setempat di dekat desa Janatabet, pinggiran kota Quenshin. Pesawat jatuh 16 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran. Caspian Airlines adalah perusahaan penerbangan patungan antara Rusia dan Iran yang didirikan pada tahun 1993. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus dengan judul IMF, Dukung Indonesia Naikkan Rasio Pajak. Pemerintah menargetkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto pada 2019 bisa mencapai 16%. Angka itu naik signifikan dari target rasio kepatuhan pajak pada tahun ini yang hanya 11 hingga 12%. Deputi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF Mitsuhiro Furusawa menilai target yang dicanangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut sangat ambisius. Namun dia memastikan lembaganya akan tetap mendukung pemerintah Indonesia. Dalam konferensi tingkat tinggi bersama IMF Indonesia, Joint IMF Indonesia High Level Conference di Hotel Mulia Senayan Jakarta Rabu 12 Juli 2017, Furusawa mengungkapkan ada berbagai macam pilihan dan IMF dengan sangat penuh mendukung usaha Indonesia. Saat menjadi pembicara kunci dalam konferensi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar target tersebut. Menurut Sri Mulyani, dengan tim reformasi perpajakan yang telah dibentuk, pemerintah berjuang menaikkan rasio pajak tanpa membebani perekonomian. Adapun dalam meningkatkan rasio pajak terhadap proyek domestik bruto, Sri Mulyani akan terus melakukan kebijakan reformasi perpajakan. Reformasi tersebut diupayakan melalui perbaikan bisnis proses, perbaikan sistem informasi dan teknologi, hingga mengekstensifikasi pajak. Di samping itu, penerimaan pajak juga akan ditingkatkan dengan memperkuat komitmen Indonesia dalam melaksanakan keadilan pajak internasional. Menurutnya, komitmen tersebut sudah muncul sejak tahun lalu ketika pemerintah menginisiasi program amnesti pajak guna memperluas basis data perpajakan di dalam maupun luar negeri. Komitmen tersebut juga semakin diperkuat dengan ikut sertanya Indonesia dalam sistem keterbukaan dan pertukaran informasi keuangan, Automatic Exchange of Information. Menteri Keuangan juga mengungkapkan pentingnya kerjasama global untuk memerangi penghindaran pajak. Konferensi tingkat tinggi bersama IMF Indonesia juga dihadiri Menteri Keuangan II Malaysia Datuk Johari bin Abdul Ghani, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Yu Il-ho, Menteri Negara Senior Bidang Hukum dan Keuangan Singapura Indrani Rajah, anggota DPR dan mantan Wakil Perdana Menteri Australia Wayne Swan MP, beberapa pejabat tinggi dari negara di kawasan Asia, serta para ahli perpajakan internasional dari luar negeri. Konferensi tingkat tinggi bersama IMF Indonesia merupakan forum bagi para pembuat kebijakan untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang terkait dengan mobilisasi sumber daya domestik atau domestic resource mobilization melalui penguatan sistem perpajakan, base erosion and profit shifting, action plan, pertukaran informasi secara otomatis, dan insentif perpajakan. Konferensi ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut pelaksanaan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia 2018 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Oktober 2018. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Indonesia dan Swiss sepakat meningkatkan pendidikan vokasi saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Ekonomi, Pendidikan dan Riset Swiss John N. Schneider aman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat. Sekretaris Kabinet Pratama Anung berharap pembentukan undang-undang harus memiliki sistem building konstitusi yang lebih baik untuk kepentingan jangka panjang termasuk pembentukan undang-undang pemilu agar tidak setiap pemilu berganti undang-undang. Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Jean-Charles Barton, berharap Indonesia dan Perancis dapat bekerja lebih keras dalam meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Budi Waseso di Jakarta Kamis menyatakan, bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai dalam mencegah masuknya narkoba dari Filipina. Dewan Pers menyerahkan kartu wartawan utama kepada 19 wartawan senior yang berlangsung pada malam silaturahmi dan penyerahan kartu wartawan utama Jumat malam di Jakarta. Asian Development Bank atau IDB sepakat mendanai pembangunan Universitas Maliku Saleh atau Unimal Aceh Utara sebesar 600 miliar rupiah selama 3 tahun. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta akan lebih fokus memberdayakan sanggar seni, kelompok seni, dan paguyuban seni karena mereka merupakan ujung tombak bangkitnya seni dan kebudayaan. Saudara, sekian Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tempat wisata di Provinsi Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Gorontalo merupakan sebuah provinsi yang terbilang masih baru di Pulau Sulawesi. Akhir-akhir ini, pemerintah setempat sedang berbenah dan mulai gencar mempromosikan adat, budaya, serta keindahan alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo agar dikenal dan juga siap menerima wisatawan lokal dan mancanegara. Tetapi di Provinsi Gorontalo yang diunggulkan bukanlah pantainya tetapi kekayaan biota laut yang terdapat di bawah perairan sekitar pantai tersebut. Thank you. Pendengar, tempat wisata yang diberi nama Taman Laut Olele berlokasi di Desa Olele, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Jarak dari pusat kota Gorontalo ke Taman Laut ini sekitar 20 km dan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 sampai 45 menit. Tempat wisata ini bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan melewati jalanan berliku di pinggir bukit. Dalam perjalanan Anda akan menyisir jalan berkelok-kelok, melintasi perumahan penduduk dengan pemandangan kontras. Di satu sisi, Anda akan terkesima dengan tebing-tebing curam berpohon dan di sisi lain, Anda akan mengagumi hamparan laut biru hijau tanpa batas. Pendengar, Pantai Olele merupakan pintu gerbang menuju surga Taman Laut Olele dengan alam bahari yang sangat indah. Para penyelam dunia telah membuktikan bahwa sebagian biota laut yang terdapat di Taman Laut Olele tidak dijumpai di perairan lain. Taman Laut Olele menyimpan banyak keindahan, diantaranya terdapat goa jin dengan ikan-ikan hias, biota laut, terumbu karang yang sehat, padat dan indah, bunga karang raksasa, dan juga beberapa jenis ikan yang langka dan hanya terdapat di perairan Teluk Tomini. Saat ini Taman Laut Olele yang menjadi ikon wisata di Provinsi Gorontalo adalah yang berada di pesisir selatan. Jika berkunjung ke Gorontalo, tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi lokasi ini. Karena ketenarannya, Pantai Olele ini juga mendapat julukan primadona Pantai Selatan. Pendengar, ketika Anda sedang bersnorkeling di Taman Laut Olele, Anda bisa melihat terumbu karang langka yang menyerupai karya seni ukir Picasso dari Italia, sehingga masyarakat setempat menamainya dengan terumbu karang Picasso. Dan jika Anda beruntung, Anda juga bisa bertemu mamalia laut dan ikan lumba-lumba. Ketika snorkeling, Anda juga harus berhati-hati dengan sengatan ubur-ubur, karena bisa gatal. Ukuran jengkol yang mini terlihat menarik dan berwarna-warni terutama pada waktu terkena sinar matahari. Pendengar, bagi Anda yang bukan penyelam, tidak perlu khawatir karena perahu kayu berkaca asli buatan penduduk siap membawa wisatawan berwisata mengarungi perairan untuk menikmati keindahan terumbu karang, ikan-ikan, dan juga biota lainnya dari atas perahu. Pendengar, bila Anda sedang berada di Gorontalo, Anda harus mencari waktu khusus untuk mengunjungi dan menikmati keindahan Taman Laut Olele. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, besok kita akan berjumpa lagi di kesempatan lainnya dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-Warni. Saudara, bagi Anda penikmat seni dan kuliner Warna-Warni kali ini mengetengahkan Festival Kesenian Yogyakarta yang dapat Anda kunjungi. Saudara, Festival Kesenian Yogyakarta, FKY, merupakan salah satu event yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh pemerintah Yogyakarta. Festival ini biasanya diselenggarakan antara bulan Juni sampai Agustus, bersamaan waktunya dengan puncak liburan pelajar di Indonesia. Untuk ke-29 kalinya, ajang kesenian tahunan spektakuler ini akan dihelat pada 27 Juli hingga 13 Agustus 2017 di Planet Piramid Sewon, Bantul, Yogyakarta. Puluhan pentas kesenian dan aneka kuliner khas Indonesia yang mengunggah selera siap memanjakan mata dan lidah wisatawan yang datang. ada beberapa rangkaian acara dalam pelaksanaan FKY. Pertama, diskusi seni dengan narasumber seniman ternama. Kedua, ada bioskop Festival Kesenian Yogyakarta yang biasanya sangat ramai. Digelar di area terbuka dengan layar tancap dan tikar untuk menonton. Ketiga, ada workshop seni, biasanya diperuntukkan bagi anak-anak agar lebih mengenal apa yang dan bagaimana dunia seni. Keempat, ada pameran perupa muda khusus dibuat untuk mewadahi bakat baru di dunia seni rupa. Kemudian, paling ditunggu masyarakat yakni live performance di panggung besar utama maupun panggung kecil. Ada musisi, grup vokal, penari, hingga pelaku aksi ekstrim. Pertunjukan biasanya dimulai sore hingga malam hari. Terakhir, ada pasar seni yang akan memanjakan pengunjung dengan stand souvenir, pakaian, dan juga makanan minuman yang unik. Saudara, rangkaian upacara pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta biasanya diawali dengan pawai kesenian berbagai kelompok masyarakat, seniman, kelompok seni tradisional maupun modern, dan mahasiswa. Selain melestarikan kesenian lokal, festival ini juga melibatkan kesenian dari daerah lain seperti kesenian Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Dengan mengambil tema besar Umbar, penyelenggaraan FKY 2017 diharapkan menjadi ruang untuk mengekspresikan gagasan bermain-main bagi semua pihak yang berkontribusi di festival ini seperti seniman, budayawan, desainer, pembuat acara, maupun pasar seni. Selain itu, FKY juga diharapkan mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk sejenak melepas kepenatan, mendapatkan kesegaran jiwa raga, dan kreativitas baru saat bermain-main di FKY. Umbar sendiri dalam bahasa Jawa secara definitif memiliki dua makna dan serupa dengan waktu luang. Pertama, umbar menjadi aktivitas beristirahat, bermain. Kedua, umbar sebagai cara mengekspresikan sesuatu, mengumbar baik ide, gagasan, maupun kreativitas secara total. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Kesenian Yogyakarta 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari grup musik 420. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Puisi Alam.
Thank you.
akan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu, lembut sang awan kan menyambutmu. Bermimpiku berada di tempat indah yang tak terjemah, hanya adaku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia, bagi aku cukup sederhana, tak terhingga sekali. Harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada. Tak terfikir dunia, tak peduli juga apa yang ada di bawah sana. Bahagia, bagi aku cukup sederhana, tak terhingga sekalipun harta dan tahta. Bahagia, bagi aku cukup sederhana, tak terhingga sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Pejamkan mata jiwa, alam indah penghantar diriku. Memuji karyamu lewat kalimatku, dengarkanlah puisi alamku. Dengarkanlah puisi alamku. Puisi alam, puisi alamku, puisi alam.
Pendengar, demikianlah lagu puisi alam dari grup musik 420. Grup musik ini berawal dari keinginan Robby Satria yang dikenal sebagai gitaris grup band Geisha untuk mencoba kegiatan baru ini yaitu membentuk perkumpulan berbagai komunitas dan menjadi produser musik. Pada tanggal 20 April 2010, Robby membentuk suatu perkumpulan berbagai komunitas, 420, yang fokus dengan pesan toleransi. Agar kegiatan komunitas 420 bisa lebih bernilai, pada tahun 2014, Robby pun menciptakan sebuah album indie bertajuk Setengah Dulu melalui sebuah grup musik bernama 420. 420 beranggotakan 3 orang, yaitu Ari Lesmana, Nui, dan Roots, dan memperkenalkan diri dengan single perdananya berjudul Puisi Alam yang telah kita dengarkan. Lagu tersebut berisikan pesan toleransi, perdamaian, dan pluralisme. Hal itu tentu sejalan dengan hadirnya komunitas 420 yang merupakan awal dari munculnya band 420. Pendengar, sebelum lanjut membahas tentang 420, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Argumentasi Dimensi. Selamat mendengarkan. Lagu Argumentasi Dimensi. Saudara, demikianlah lagu Argumentasi Dimensi oleh 420. Banyak yang mengatakan lagu-lagu 420 lebih 20 menit, sama seperti namanya. Selain pesan pluralisme dan toleransi, 420 memang ingin mengajak mendengarnya untuk bersantai sejenak di waktu senja. Mengusung pop dan folk, grup band indie ini semakin dicintai banyak penikmat musik Indonesia, tidak terbatas hanya bagi anggota komunitas 420. Bahkan, nama 420 pun sampai ke telinga sineas Indonesia. Pada tahun 2017, 420 dipilih untuk mengisi salah satu original soundtrack dari sebuah film karya anak bangsa berjudul Filosofi Kopi 2, Ben and Jody. Dalam film tersebut, 420 menyumbangkan sebuah lagu berjudul Zona Nyaman. Lagu tersebut menggambarkan realita di mana orang-orang sibuk mengejar ambisi dan gila materi, serta mengajak pendengarnya untuk meninggalkan zona nyaman dan mulai bekerja bersama hati. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang 420. Untuk menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dua buah lagu berjudul Zona Nyaman dan Aku Tenang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Thank you. sapi sembilu yang dulu rianlah membiru berkarya bersama hati kita ini insan bukan seekor sapi tanamkan.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Thank you. akan lelah tubuh. Di tempat tinggi tak berpenghuni, lupakan sejenak masalah duniamu. Lembut sang awan kan menyambutmu. Bermimpiku berada di tempat indah yang tak terjamah. Hanya ada aku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta, tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada. Tak terfikir dunia, tak peduli juga apa yang ada di bawah sana. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta, tak sanggup membayar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.